Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Tervist! Siia tulles mõtlesin, et mida ma siia ikka jälle tulen. Aga siin ma olen ja ma kõigepealt kommenteeriksin kahte äsja kuuldud jutus esitatud fakti. Üks on nõukogude tehiskaaslane Phobos 2. Phobos tähendab vist hirmu, nagu ma mäletan. Ja tema jõudmine Marsi orbiidile. Selle tehiskaaslase saatus oli väga suurte tagajärgedega ka maailma poliitikale. Ja nimelt selle Phobos 2 peal olid aparaadid Euroopast ja USA-st, see oli muidugi avalikuse eest saladuses hoitud. Ja 20 aastat pärast Phobose Marsi orbiidile saatmist teaduslikus kirjanduses avalikustati üht-teist selle tehiskaaslase saatusest. Milles oli asi? Selle Phobos 2 ülesanne oli uurida põhiliselt Marsi kuud Phobos 2. Phobose läbimõõt on kuskilt nii 17 kuni 22 kilomeetrit ja tema andmed on niisugused, et ta on tõenäoliselt seest tühi. Ja nüüd selle Phobos 2-ga juhtus kummaline asi. Ta oli korralikult orbiidil, ta töötas korralikult, ta hakkas saatma kõiki vajalikke pilte ja andmeid ja siis äkki ta kaob ära. Vaikus. Ja ametlikud teated olid, et side on mingil puhul katkenud ja üritatakse taastada, aga sellega jäi. Ja siis lääne poolt, kelle aparaadid selle Phobose peal olid, hakkasid siis küsima, et mis siis juhtus, mis saanud on. Ja mõne aja pärast nõukogude kosmosuurimise keskuses öeldi ainult, et teda ei ole enam. Kummaline ütelus, teda ei ole enam. Ei olnud juttu enam, et side katkes, vaid et teda ei ole enam. Ja hiljem siis avaldati ka viimased filmilõigud, mis siis tegelikult juhtus. Ja filmilõikude peal enne kui tehiskaaslane vaikib on näha vari, mis tuleb ja võtab selle nii öelda nagu oma pihku ja siis on vaikus. Nii et selle Marsi uuringuga seoses on alati ilmnenud kummalised asjad, mida avalikuse eest on kiivalt varjatud ja teisalt, mida see põhjustas. Peale seda algas ju eriti intensiivne Nõukogude Liidu ja USA kosmosuuringute koostöö, kuna oli selge, et planeet Maa peab suhtes kosmos hoidma selles mõttes kokku. Ja see kontseptsioon püstitati siis niimoodi, et maavälised ohud on olemas ja seetõttu maapealsed jõud peavad arvestama omavahelises kaklemises koostööd selles valdkonnas, kus kõne alla tulevad maavälised ohud. See oleks omaette huvitav teema, ma olen seda püüdnud jälgida, et kõik, mis Marsiga on seoses, on täiesti selge, et seal toimuvad asjad, mida avalikuse eest kiivalt varjatakse. Aga lühidalt öeldes, seal on olemas teised. Nii, no jätame selle teema praegu sinna. Teine asi, mis mulle kõrvu jäi sellest sisse juhatavast huvitavast loost, oli see, mis puudutab eesti keelsust ja eesti meelsust. Seda ma kommenteeriksin ainult küsimusega mõtlemiseks, kas eesti keelne, eesti kool on ise eesti meelne. See on mõtlemiseks ja jälgimiseks, mis elus toimub. Ja siis oli siin teema veel politseiriigist, siis siia juurde ainult võiks kommentaariks öelda, et kui Orwelli nimi midagi ütleb, siis Orwell on tegelikult visandanud tuleviku nägemuse programmist, mida Euroopa Liit viib ellu, ainult kui Orwell tehniliste jälitusseadmetena käsitles oma aja tehnilist taset. Näiteks inimesi jälitati väga primitiivselt, metsas oli iga põõsa külles mikrofon, siis tänapäeval elektroonika võimaldab seda muidugi totaalselt ellu viia ja ja lähitulevikus veel paremini. Nii et need on niisugused protsessid, millega lõpptulemuseks võib ainult öelda, et kui Titaniku laev uppus, siis ei olnud ju mõtet seal enam rääkida millestki muust, vaid orkester lihtsalt niisuguses, kuidas öelda, saatuse ja paratamatusega leppimise olukorras mängis ainult Jumal sul ligemal. Nii siis minu sisse juhatus lõpeb ka sellega, et mis teil enam muud teha on, laulge Jumal sul ligemal, see on vast kõik, mida veel teha saab selles valdkonnas. Aga läheksime mõnede huvitavamate asjade juurde, kuni elame, tuleb ka elu eest seista ja väga süngetel aegadel tavaliselt pöördutakse mineviku poole. Ja kui väga hull on ilm, eks me siis ikka meenutame neid päevi, kui päike paistis ja mere ääres lebasime ja oli soe ja ei pidanud kindlingimata kuskile minema. Niisugune ajahetk, mida võib nimetada peaaegu liturgiliseks, et aeg jääb seisma või aeg aeglustub. Ja selles aeglustuse hetkes inimene tajub siis seda eksistentsi ja olemas olemist, see, et ta on olemas ja äkki taipab, et see on omaette mingi niisugune huvitav seisund. Olemasolu tajuda sellisena, et sa tead, et ma olen olemas, mida igapäevane elu sulle ju ei võimalda. Siis on ju muud asjad sul kukil. Ja üleminekul siis selle teemale ma räägiksin ühe loo nõukogude ajast, kui loomaaias suvel lapsed töötasid kooli vaheajal. Ja me teame, et lapsed oma keskis koos, nad teevad vallatust ja koerust ja on natuke tähele panematud. Ja nemad unustasid kotka puuri lahti. Ja muidugi kotkas siis nägi, et sinine taevas trell enam ei ole. Ja kui ta seni seal kotkas, seal puuris olles, ma käisin alati vaatasin ja seda jube vaadata oli. Puur oli küll suur nagu tuba, aga ometi kotka jaoks on see ju ainult pisike puur. Ja seal puuri sees olid tal siis eri õrred pandud. Ja ta päev otsa hüppas ühelt õrrelt teisele, tahtis lennata 2-3 korda, lehvitas tiibu ja kolks järgmise õrre peale. Ja siis selles kitsas ruumis ta pani need kaunid, kraatsilised, suured, võimsad tiivad niimoodi pakkis jälle kokku. Siis jälle tahtes neid kasutada, hüppas ta ülesse ja üritas nagu tahtes lennata. Ja nii ta päev otsa siis tegi neid niisugusi harjutusi ja nüüd äkki puur on lahti. Ja kotkas tuli puurist välja ja lendas minema. Muidugi pahandus, kui suur väärtuslik eksponaat loomaaiast on kadunud ja noh, pahandus lahti. Ja kotkas tõusis siis ülesse, tundis oma tiibade jõudu, vabadus, sinine taevas, päike, kuskil on ilusad valged pilved, mis sa veel tahad. Unistus on täitunud. Ja siis tuli söögi aeg ja kotkas oli puuris tagasi. Kohutav. Võib-olla oleks kaunim olnud poeetilisem ja ilusam, kui kotkas oleks tõusnud nii kõrgele, kui tema mitte hästi treenitud tiivad oleksid kandnud ja siis taibates olukorra lootusetust sulgenud tiivad ja sööstnud alla surnuks. Vähemalt hukkuda vabana. Ja see kotkas tuleb tagasi puuri. See on jube. Minu arust see viimane lõpp on kõige masendavam. Luiged pidid nii tegema, et kui üks luikedest, nad on väga truud abielus vastandina inimestele, et kui üks abielu pool, nad on eluaeg, elavad koos, hukkub, siis teine luik suleb tiivad ja sööstab sügaviku järele ja hukkub samut. Selles on midagi eriliselt õilist ja kaunist ja ilusat. Tulevad meelde luiged kohe Palmse mõisa tiigil, kogu see barokk kaunidus luik oma kauni kaelaga, oma kraatsiaga. Ja siis tulid meelde mulle ka minu muskuspardid, keda ma viisin maale, kus neid poputati ja hoiti talv läbi laudas ja vannitati neid. Ja siis tuli kevad ja pardid tulid välja ja toimus midagi kummalist. nad juba teadsid, et üle Heinamaa jõgi. Ja ühel päeval kaunil kevadisel hommikul olid pardid rahutud, midagi toimus erilist. Nende kõnest oli seda kuulata nende omavahelisest prääksumisest, et midagi on erilist. Ja nad kõik kogunesid lauda katusele ja võtsid sinna rivisse. Ja see kestis mitu tundi ja siis ootamatult juhtpart andis käskluse, kõik tõusid lendu ja lendasid üle Heinamaa jõele, vabadusse. Nad ühinesid metspartidega ja jäid vabadusse. Suvel vahel, kui ma neid nägin, nad tundsid mind ära, vaatasid mind kord ühe silmaga, kord teisega, aga see vaates oli öeldud mulle nagu niimoodi, et sina oled seal, me oleme siin ja me jääme siia. Ja muidugi agarad muskuspardid, kaks muskuspardi taami omandasid kohe siis metspartide juht isanda juures, selle juhtpositsiooni ja kui nad siis jõel läksid kõige ees metspardist isane, kes juhtis karja, siis tuli kaks muskuspardi taami, siis teised, et vabadus oli valitud, mis neid seda siis sai, ma ei tea, kas nad hukkusid või mitte, aga nad valisid vabaduse. Ja nüüd see Kotka lugu, see traagiline lugu, natukene analüüsida seda niisugusel plaanil nagu kõigepealt geneetiline. Geneetiliselt Kotkas on ju lind, kes lendab suhteliselt kõrgel. Paraku ani lendab kõrgemal. Aga jätame Anet täna üle Himaalaja lendama. Ja tema aruldane pilotaas, tema oskus õhuvoolusi kasutada ja tundide viisi ainult arrastada kõrgemat planeerimispilotaasi õhuvoolude oskuslik kasutamine, see, kuidas ta tiibu keerab ja kogu see planeerimine käib, see on niivõrd nauditav. See tema aruldane nägemine ja silmavaade ja see, me teame, et see Kotkas on ju alati sõjavägedes sümbol olnud ja Rooma sõjaväest kanti ju Kotkaid. Kotkas oli see leegioni tunnusmärk, mis oli lipuga koos labaarumiga. Kotkad olid üleval. Et kuidas niisugune loom, kelle või olend, lind, kes sümboliseerib niisugusi kõrgeid õilsaid omadusi, tuleb puuri tagasi. Järelikult lisaks geneetilisele päritolule, mis määrab su käitumise ja olemise, on veel sotsiaalne. Ja sotsiaalne on, ta võib olla ühelt poolt tõstev, väärtustav, kõrgemaid omadusi lisav geneetilisele, aga ta võib olla ka pärssiv, hävitav, destruktiivne. Ta võib kujundada uhkest olendist midagi niisugust, et tõesti mõistad neid, kes on öelnud, et te võite mind tappa ja tehke seda. Te peate mind tappa sellisena, nagu ma olen. Need inimesed on tajunud seda ohtu, mis võib tulla kaasa, kui nad viiakse olukorda, kus nad kaotavad äkki au, väärikuse, mõistuse, mõtlemisvõime. Ja seda tajudes eelistavad surra selles seisundis, mis neil on. Tähendab, elu säilitamine ei ole kõige kõrgem väärtus, vaid kõige kõrgemaks väärtuseks on kas või hukkuda, aga hukkuda sellisena, nagu ma olen. Väärikana, aumõistetes, loogiliselt mõtleva olendina. Tapke mind, aga te ei tohi alandada mind. Nii nagu see oli vist kunstnik Laikma vend, kes ütles need võimsad sõnad, et te võite mind maha lasta, aga te ei tohi peksta mind. Vaat kui see meelsus elaks, oleks ilus ja oleks tore. Selle vastand on see Eesti armetu kaitseväelane, kes purjus peaga tülitas Saudi-Araabias kedagi naispolitseinikku ja siis lalisedes ütleb, et noh, andke mulle naha peale, eks ole. Vaat see on selle vastand. Minu arust niisugune ofitser oleks tulnud degradeerida ja kaitseväest välja saata, kui täiesti selle Laikmaa või Laipmaa venna vastand nähtus. Masendav. mul oli häbi sel päeval olla Eesti ohvitser, kui ma niisugust asja kuulsin. Ma oleks eeldanud, et ta oleks öelnud need kuulsad laitma sõnad. Laske maha, aga mind ei puutu keegi. See oleks olnud sõjaväelane. Nii et see Kotka lugu on meile väga õpetlik ja milles on siis see sotsiaalne külg? Inimene õpib geneetilisel tasandil, see on siis fülogeneetiline liin ja sotsiaalsel ontogeneetilisel tasandil inimene eriti kui sotsiaalne olend võib temaga jubedaid asju teha. Kui jälgida ajakirjandust, siis on selgelt näha, et see ei ole juhuslik. Olles küllaltki kursis informatsiooni ja psühholoogilise sõja jubedate teaduslikult välja töötatud reeglitega, mille taga on ajuuuringud ja erilised katsed inimestega, on võimalik inimaju deformeerida. Niimoodi, et ilmselt on ka täiesti füüsilised muutused inimajus märgatavad. Mul on palju tuttavaid, või noh, mis palju on tuttavaid sõpru, kes ei luba oma lastel televiisorit vaadata. Ja kõigi nende laste puhul on ilmnenud, mis, kuni nad vaatasid televiisorit, ei edenenud nendel mitmed õppeained ja õppeedukus koolis ja üldse teoreetiliste ainete omandamise võime. Sellest ajast, kui neil keelati rangelt televiisori vaatamine, oli tunduv paranemine ja laste õppedukus paranes loogiline mõtlemisvõime täiesti midagi muud. Nii et televiisori programmid ja ajalehe artiklites me märkame seda, kuidas pealkiri ja sisu on täielikus vastuolus. Ja see ei saa juhuslik olla. Kuna see lausa süsteemselt ilmneb, siis on selge, et on tegemist süsteemse ja teadliku aju deformeerimise programmiga, mida meedia läbi viiakse ellu ja see on kindlasti üks kaasaja niisugustest psühholoogilise sõja informatsiooni sõja ohtudest inimese aju idioodistamine, aju vägistamine, millega purustatakse loogiline mõtlemisvõime. Ja selle vasta saab panna inimene ainult mida, siis kui ta on tõesti jõuline karakter, jõuline isiksus, aga palju neid on. Palju neid inimesi ühiskonnas on, kes on niisugused loomupärased, jõulised tüübid, kelle peale ei hakka ei kommunism, ei kapitalism, ei mingi värk. Nende inimeste arv on väga väike. Need inimesed on alati, kuidas öelda, suuresti igas ühiskonnas asotsiaalsed. Asotsiaalsed ideoloogilises mõttes. Ja nüüd kolmas õppimistasand on kosmiline tasand. Kosmilise õppimistasandiga kultuuris tegelevad ju religioonid, aga jätame selle valdkonna täna välja religiooni taipamatuse kohta ütles meie vana rahvas veel ja mina olen kuulnud seda ütelust vanema põlvkonna suust palju. See oli see põlvkond, kes oli siis 70-aastane, kui mina olin 30-aastane. Ja nemad ütlesid nii, mida taipab siga pühapäevasest päevast? No ega ikka ei taipa vist küll. Nii et tuleme siis paremate asjade juurde, räägime headest asjadest ka. Rahvas toetub ju tegelikult oma eksistentsis ajaloole ja ajaloolisele mälule, mida me nimetame ju kultuuritraditsiooniks. Ja kultuuritraditsioonis on ju alati need niisugused ajad, millele toetutakse ja need ajad on tavaliselt need, kui on olnud asju, millele toetumine sisendab meisse uskuise endasse. Me räägime kellestki oma esivanemast, kes minu pärast, kui ta muud ei teinud, siis ütleme, et noh, kus meie Jüri oli vägev mees, kui ta seal laadal ikka tuuseldas neid teisi, siis kõik kartsid teda või lõi kõrtsi tühjaks. Olgu või sellel tasandil, aga see tähendab seda, et on midagi, mida meenutades tuntakse uhkust. Või ükskõik, mis sündmus perekonna elus, et oli keegi, kes seal pull pääses lahti, tuli kallale ja kus vaata, Rein oli nii tugev mees, võttis pullil sarvedest kinni ja väänas. Kariloomadel muuses on huvitav asi, nende kaelad on tugevad üles alla jõuga, aga väänamisele on nad ämmastavalt nõrgad ja mina olen kunagi proovinud ja kohkusin ära oma enda jõust, et ma keerasin mullika sarvedest kõnksti küljeli maha. Nii et selleks ei olegi ei tea, kui vaja vägilane olla, peab lihtsalt teadma, mis suunas looma kael on tugev ja mis suunas ta kael ei ole tugev. Ja selgub, et nende sarvilistel on väänamise suhtes, on nad väga tundlikud ja võib tõesti keskmine mees, kellel on julgust ja tahmist väänata lehma külili, nii et pole asjagi, näuti käib see asi. Nii et juba kui nisuksel tasandil võtta, aga seda enam rahvas ju ikka minevikus toetub oma suurmeestele, võitudele, mis on saavutatud ja see on tegelikult see ju millel rahvas elab. Vabadussõja võidud, lahingud teises maailmasõjas, milles eestlased ilmutasid neile eri omast ja imelist niisugust vaprust koos tarkusega, koos ettevaatlikusega või nagu Alfons Rebase puhul, et ta täitis lahingu ülesannet edukalt maksimaalselt hoides oma mehi. See on ju suurepärane omadus. Mitte nagu suurriikide sõjavägedes ollakse harjutud, et kus on inimmaterjali palju käes, kus seda võib ohverdada nii öelda tuhandete viisi mingi eesmärgi saavutamiseks, siis meie spetsiifiline eripära oli hoida iga inimest. Ja Rebase suurus oli selles, et lahingu ülesanne täideti edukalt ja oma mehed olid hoitud. See on ju, mis on ütleme nii, meile spetsiifiliselt omane ja mille tõttu me eriliselt peaksime tema fenomeeni tundma, õppima ja austama nii riiklikul, kultuurilisel, ajaloolisel kui loomulikult sõjaajaloo tasandil. Nii siis, kui me oma ajaloost tagasi vaatame, siis millegi pärast on tänapäeval kadunud ära meie kõnepruugist sõna Eesti ajal. Miks? See on ju nii hea ütelus. Ja arvesse võttes, et see Eesti aeg suuresti teisalt täie õigusega on meil idealiseeritud, sest tõepoolest see aeg väärib niisugust head nime vaatamata sellele, et siis ka uusrikkad ja tõusikud ja kõiksugused muud tegelased siin oskasid juba põhiväärtusi maha mängida suuresti rääkimata nendest erakonnapoliitikutest tolla ajal. Aga et see sõna Eesti ajal peaks siiski tähendama seda enne teise maailmasõja aegset Eesti vabariiki. Ja kui me nüüd oleme tahtnud taastada Eesti vabariiki uuesti Eesti aegsena ja seda ei ole sündinud, siis muidugi see on selge, miks ei ole sündinud. Taastada saavad seda siis ka ainult Eesti aegsed inimesed, aga mitte Eesti aegsed inimesed, Eesti aega taastada loomulikult enam ei saa. Ja see, mis on taastatud selle kohta, on siis kaks seisukohta. Ühed, kes küsivad kohkunult ja ehmatanult, kas niisugust Eestit me tahtsime. Ja teine inimtüüp ütleb siis küüniliselt, aga just niisugust me tahtsimegi.
No ega ta enda suhtes ju ei valetagi.
Ja ei muidugi ei valeta, jah. Nii, aga läheme natuke heade asjade juurde, me tahtsime ikka nii, üritasime headest asjadest rääkida. 19. sajandi eestlane pärast 1817. ja nende aastate neid talurahva reforme algas ju võimas eestluse rahvuslik tõus. Ja see võimas rahvuslik tõus ju hõlmas kõik. Muidugi oli selle aluseks, mis talurahvas, maarahvas ja maarahva ammune unistus olla peremees. Olla mitte sulane, vaid olla peremees, olla ise oma elu isand, olla oma talu peremees. See on põhiline. Ma mäletan ühte konverentsi iljuti, mille pealkiri oli Põllumees kui tippjuht. Sellel konverentsil mina oma ettekandes tõin esile ühe niisuguse seisukoha, et tippjuht on ikkagi ainult nii öelda mõisavalitseja. Kas me ei teeks järgmist konverentsi teemal põllumees kui peremees, kui isand, kui omanik, kui valitseja, kui tähendab see, see omanik ise. Ja huvitav selle peale, nagu natukene ehmatati ära, et miks see tasand ei kõlba. Miks? Milles on asi? Missugune takistus psüühikas on, et me oleme nõus olema tippjuht, ehk mõisa valitseja, aga miks me ei taha olla mõisnikud? Miks me äkki ehmatame ära ja paneme siia piiri, nagu oleks meil keelatud olla mõisnik ja nagu oleks eestlastele lubatud maksimum tasand olla ainult kellegile kuuluvas mõisas valitseja? Ometi meil on ju võimas talupoja traditsioon, mitte ainult, et Eestis on olnud läbi ajalooga vaba talupojad, kes pole kunagi olnud kellegi orjad, vaid et 19. sajand oli ju rahva arvu kahe kordistumine peaaegusel oma vaevalt 50 aastaga. See on see aeg, kui Eestimaa kirikutesse ehitati need oreli väärid ja rõdud sisse, et rahvast ära mahutada. Iga kihelkond pidi ju mahtuma kihelkonna kirikusse. Et see majanduslik tõus. Siis Eesti rahvas oli tol ajal, perekond oli tugev. No lahutamine sellist asja polnud olemas üleüldse. Perekond oli nii nagu luikedelgi, see oli eluaegne ja lahutamatu. Perekond tähendas ka talus seda, et seal oli 5, 6, 7, 8 last. See oli perekond. See oli jõud ja rahvas oli terve füüsiliselt ja terve moraalselt, kõlbeliselt terve. Ja selle kõlbelise tervise, millega hoiti perekonda ja üldist seda, ütleme niisugust sotsiaalset õhkkonda, mis siis jälgis, millega seoses kindlasti oli ka noh, oma niisugusi negatiivseid nähteid, mida seal Kitzbergi näidend toob ka välja. Seal keegi uputas enda sohu ära, et ta vallas last ootas mõtte kui kole lugu. Aga mis siis koledam on, kas see, kui hukkub ühiskonnas üks ja terve keha jääb terveks või et me haigest hambast laseme mürgituse tulla tervesse kehasse ja organism üldse sureb ära. Kas see on nüüd parem, mis praegu on, et maa on täis vallas lapsi, et kasvavad üles vigastes mitte täielikes perekondades need üksikema lapsed. Me ju nüüd näeme, missugune meessuguselt siis tuleb välja. Selle kohta on targad naised ise öelnud, et kaks põlvkonda feministe on üles kasvatanud meessoo, kellele ei saa enam mehe nime anda. Ja mis tulemus on? Tulemusi näeme ise. Nii et palun, valikud on niisugused. Kas mõningane karmus ühtepidi ja kannatavad üksikud ja aige ammas tõmmatakse välja või mädanevad kõik ambad ära ja kogu organism takka järele. Nüüd meil on siis see teine niisugune äärmus käes. Nii et 19. sajandil see oli tõesti võimas aeg ja tänu sellele rahvuslikule enese sünnile, mis tegelikult ju toimus, lubage väga öelda, siiski Vene tsaari riigi kotka tiibade varju all, kui niimoodi tohib väljenduda. Paraku nii see oli. Ja selle kotka tiibade all tekkis siiski see ruum ja kui tsaari riigis tooni andis aristokraatia, siis tähendab see seda, et kogu ühiskond orienteerus ikkagi kõrgemate ja paremate väärtuste poole. Mõisakultuur tuli Eesti taludesse, puhvetkappide, serviiside, lauakommete, laualinade, pitside ja kõige selle läbi. Nii et arvata, et Eesti talukultuur oli matsikultuur, on täiesti väär, solvav Eesti talukultuur, vähemalt selles valdkonnas, mida mina ise vahetult tundma õppisin ja oma esivanemate kaudu, tähendas seda, et juba 1800. Aasta keskpaigal oli Põhja-Eesti taludes mõisakultuur. Küll väiksemal kujul, aga ütleme niimoodi miniatuurne mõis oma teadvuses, eneseteadvuses, hoiakutes, olmelises valdkonnas. Ja kui Eesti talus ehitati juba 19. sajandil kemmergud ja tihti need olid juba ka ehitatud maja esikusse, siis näiteks Palmse mõisas ei olnud üldse keemmergut. Palun väga. Ja Ludwigsburgis Saksamaal, kus on suur barokkpalee, kus elas ei siis keegi muu kui Baieri kuningas ise, seal ei olnud ka WC-d, vaid olid toolid, kus olid potid. Ja teenjaskond tühjendas potte. Ja mina mäletan väga hästi ka meie talus seda barokktooli, ehtsalt barokktooli, mille põhjas oli auk ja mille sees käis portselanist lilledega maalitud ilus suur pott. Ja minu vanaema ei kasutanud kunagi mingit kemmergut, sest seda ta pidas mitte peeneks, vaid peen oli barokktoolis see portselan lilledega maalitud potti kasutada. Niimoodi oli tolle ajas stiil. Nii et 19. sajandi Eesti talurahvast saab rääkida ainult kõige paremates ja kõrgemates nii öelda lillelistes toonides. Ja tol ajal sündis ka siis Eesti rahvuslik eneseteadvus, mis uuesti taastas ka vana Maarjama lipu sinimust valge neitsi Maarja värvidega. Ja edasist lugu juba teatakse rohkem, ma ei hakka seda siin kordama, kuhu see välja viis. Ja vabadussõjas oli nagu küpsuseksam rahvale ja rahvas selle küpsuseksami hiilgavalt ju viis ellu. Riigi realiseerimises ja see väljendub ka alati selles, et riigil on küüned ja hambad, milleks on tema sõjavägi. Ja selle sõjaväe professionaalne ofitserkond oli ju lõppude lõpuks Vene tsaari riigi ofitseride koolidest tulnud ja selles samas Vene tsaari riigis, kus kadetid olid ju kõik tegelikult aadlisoost mehed ja ofitseride kooli võeti Venemaal ju ainult aadlisoost mehi, siis oli erand, kes oli erand? Erand olid Eesti taludest tulnud poisid, keda võeti kadetti koolidesse ofitseriks õppima. Tähendab, siit Eesti ja Liivimaalt pärit talupoisid oma kvaliteedilt, oma geneetilistelt omadustelt ja sotsiaalselt koolituselt kõlbasid Vene tsaari riigis võrdsetena Vene aadelkonna hulka, kus tulid need meie vabadusse ja ofitserid ja kindralid, keda me tänase päevani austame kui meie riigi realiseerijaid sõjalisel teel. Ma arvan, et siin on midagi, mille üle tõesti ja põhjendatult ja ilma liialdamata uhked olla. Me ei ole piisavalt õppinud tundma ega väärtustanud seda aega, mis on meie suur aeg. Ja täie õigusega me peame sellele ajale toetuma ja üha rohkem ja üha rohkem ja üha rohkem. Ja küsima samal ajal, miks nüüd selles kolmandas paraku, see on kolmas Eesti vabariik, midagi pole teha, on meie rahvas haige. Ma küsin murega, miks kümned tuhanded eestlased põgenevad Eestist, ja karta on, nad ei sule siia enam iialgi tagasi. Miks? Miks meie rahvaarv kahaneb, miks me oleme psüühiliselt haiged, moraalselt haiged ja füüsiliselt haiged? Ja miks, kui sul, nii nagu professor Saag ütles seda väga nii kujundlikult, nagu ta ikka alati rääkis, et sul tuleb pea otsast ära, sa lähed arsti juurde, et saaks tagasi panna ja arst ütleb, tulge kahe kuu pärast. Aga pea tuleb tagasi panna hästi kiiresti, kui iljaks jääd, siis enam ei õnnestu, eks? Vaat praegu on tihti arsti juurde minekuga niimoodi, et öeldakse, tulge kahe kuu pärast, ennem ei, noh, järjekord on, osage kaks kuud. Või siis öeldakse juurde, pange nii ja nii palju raha laua peale, saate kohe. Nii et paraku siin tuleb küsida, kuidas on arsti abi kui nii oluline valdkond rahva tervishoid. Et paraku rahva tervishoiu eest hoolitsetakse suurepäraselt ja hästi nendes riikides, kus kodanikus nähakse keda? Sõdurit. Sõdur peab terve olema. Ja see ka paraku oli tõepoolest Nõukogude Liidus tervishoid. nagu ühes Ameerika ajale saateski öeldi, ma mäletan, kui tavaliselt Ameerika ajale saated enamasti tegelesid ju Nõukogude Liidu ja Nõukogude korra alatu laimamisega, siis enne imet 50 minutit kuulasin ma Ameerika ajalest saadet, kus ülistati Nõukogude tervishoiusüsteemi ja saade lõppes sõnadega, et see on üks maailma parimaid. Ja kõige parem maailmas oli ta võitluses nakkushaigustega. Nii et isegi tol ajal, kui Ameerika hääle kuulamine ei olnud mitte heaks kiidetud tegevus ja sealt tuli alati tavaliselt kõike muud kui kiitmist, siis paraku oldi sunnitud tunnistama tõde, et see asi nii oli. Nii siis on meil ka minevikust palju muud väga ilusat veel õppida ja kindlasti on üks ajastu jätnud või ajalooline aeg, ütleme, jätnud ka Eesti kultuuri väga ilusad, head ja sügavad jäljed, see on barokkajastu. Barokkajastut me kõigepealt tulevad meile silmade, et väga romantilistes ja poeetilistes riietuses inimesed, kellel on parukad peas ja siis niisugused šleifidega kõrge kontsaga kingad meestel jalas ja põlvsokid ja väga kaunis käitumismaneer, liigutused, kuninglikud. No, muidugi võime karikeeritud kujul näha seda niisugustes kolme musketeri filmides. Aga kui tänase saatele niisugune ilus lõpp teha ja kujutame oma vaimusilmes ette, paneme silmad kinni ja laseme päikesel paista ja näeme kauneid barokkmõisa hooneid, mis tol ajal siis püstitati Eestisse. Et 18. sajand, mis juba andis maale rahu, Rootsi aeg lõppes, me olime Vene kotka tiiva alla läinud, küll peale mõningaid suuri vapustusi nagu põhjasõda. Aga järele jäänud rahvas kosus kiiresti suhteliselt, eriti peale pärisorjuse lõpetamist, nii nagu plahvatuslikult rahvase jõud pääses välja sellest niisugusest masendusest. Ja barokkaeg andis siis mitte ainult meile selle kauni tänase päevani säilinud suuresti ilusa Eesti mõisakultuuri, mis ei ole mitte ainult meie maastiku lahutamatu osa, ta on ka kindlasti meie mentaalsuse ja teadvuse üks lahutamatu osa. Kas me seda tahame või mitte, arhitektuur kui monumentaalkunsti niisugune üks markantsemaid väljendeid, ta on ju nähtav kõikidele alati, kui me kuskile vähegi läheme. Vana Tallinn mõjutab meid kõiki, me oleme nii-öelda tema looming siin suuresti, ta on meie teadvuse lahutamatu osa, meie inge lahutamatu osa, tihti küll teadmatult. Ja sama võib öelda siis ka Eesti barokk kultuuri kohta ja seda mitte ainult mõisahoonete, mitte ainult barokk kunsti, interjööride läbi, vaid kõige selle läbi, mis sealt ajastust hingub meile täna. Ja kindlasti on üks osa selles barokkmuusikal. Barokkmuusika on ju inimese vaimu ja hinge niisugune väga raffineeritud ja peen arengutase, milles inimene nagu vastab kosmilisele ja lõpmatule, millest ta kuninglikult, see on niisugune hinge ja vaimu pidu. Ja Bach on ju üldiselt väga tuntud ja teised suured barokkimeistrid, aga barokkimeistreid, mitte vähem kauneid ja vähem ülevaid, on ju palju teisi, mis on vähem tuntud ja vähem mängitud millegi pärast. Ja üks niisugune eliloojatest oleks kindlasti Jean-Baptiste Lully kogu selles ilusas barokki võluvate meistrite reas. Tema puhul on kindlasti huvitav nii tema isik kui siis ka selle isikuga seoses ajastu ja siin on palju huvitavaid seiku, mis on meile ka õpetlikud. Jean-Baptiste Lully 1632-1687 on tema eluaastad. Kardinal Mazarin oli püüdnud Itaaliast Pariisi tuua nimekaid muusikuid. Ent need ei kohanenud sealse publiku balletti armastusega, aga siis oli siiski üks erand, see oli Jean-Baptiste Lully. Ta sünnipärane nimi oli Giovanni Battista Lully, Firenze möldri poeg. Ja tema alustas oma vapustavat karjääri 1646, kui ta oli Orleani printsessi toa poiss, ei mitte rohkemat. Aga kuna ta oli andekas viiuldaja, siis võeti ta varsti majakapelli ja 1653 oli see, kui juba nimetati õukonna heliloojaks. Ja õige ruttu sai temast ka kuninga orkestri viiuldaja. Varsti rajas ta selle 16 parimast mängijast uue orkestrili La Petite Violon või La Petite Bandée väike ansambel. Noh, Bandée, see väga hea jõuk, eks ole. Ja see oli kahtemata oma ajastuks parimaid orkestreid ja tema mängutase oli muidugi virtuooslik, aga selle virtuooslikkuse ja kõrgtaseme saladuseks oli ka kindlasti Jean-Baptiste Lully despootlik iseloom. Ta oli despootlik orkestrijuht, ei mingit demokraatiat. Seal valitses äärmine karm kord ja distsipliin. Sellest räägitakse muidugi ka imelugusid kuni anekdootideni, et nende orkestri proovide ajal lendasid viiulid, lendasid noodid, lendasid partituurid ja ei tea, mis kõik veel. Ilmselt ka parukad ja ma ei imesta, kui mõni seal ka päris füüsilise tohlaka sai. Aga kord pidi olema ja tulemused olid suurepärased. Ma tunnen, et Nõmme raadio stiil aarab ka mind. Ja see vist ilmselt ei ole paha. See on hea stiil. Nii siis see Lully tegi hiilgavat karjääri ja meile on muidugi huvitav kõigepealt see, et kui me oleme nii mineviku laimates rääkinud tihti sellest, nagu oleks karjäär sõltunud eranditult sotsiaalsest päritolust ja mitte inimese võimetest, siis nii see kaugeltki ei ole. Ja nii keskajal kui barokki ajal andekad võimsad isiksused, kelle juures ilmnesid, need kõrged omadused, mida eeldati aristokraatiasse kuulumisel, siis need inimesed sinna ka võeti. Nii et see sama Jean-Baptiste Lully on üks näide sellest, kuidas mitte ainult, et tema muusika oleks olnud eeskujuks niisugustele suurtele nimedele nagu Bach ja Telemann veel poolsajandit hiljem, vaid kuulake nüüd, kui lühi kokkuvõtte, Lully elust, siis 1680 sai temast Louis 14. sekretär, millega kaasnes ka tõusmine aadli seisusesse. Ja tema oli kogunenud endale vist küll kõik tiitlid, mis tol ajal üldse ühele muusikule võisid kuuluda. Surres jättis ta enesest maha päratud rahasummad. Ma ei saa aru, kas nad on mitmuses või noh, kõik kokku on üks summa. 5 luksuslikku maja Pariisis, neist 4 koguni kuninglikus kvartalis ja 2 suvelossi ning tema hiilgav karjäär on hiljem olnud paljudele eeskujuks. Kirikusse, kuhu ta maeti, lesklasi püstitada võimsa suurejoonelise mausoleumi. No muidugi niisugust kurja ei saa lubada, öeldes Nõmme raadio stiilis, mis liik see liik ja suur Prantsuse revolutsioon purustas selle jubeduse ära, sest kuidas ikka niisugust asja saab lubada. Nii, aga Lully on läinud ajalukuga esimese suure orkestri ja teatri juhina, mis tabasid mitte ainult orkestrante, tähendab need tema võimsad vihaood, kuidas see juht oli, vaid ta oli tuntud siis ka kui väga türannlik teatri juht. Tema vihaoogudest räägitakse imelugusid. Ja ükskord siis juhtus see traagiline asi, mis ka tema elu lõpetas. Ta juhatas 150 muusikust koosnevat orkestrit, kes siis andis piduliku kontserti tänuks kuninga operatsiooni järgsele paranemisele. Ja seal esitati Te Deumi. Te Deum on muidugi üks võimas muusikateos sõltumata sellest, kes sellele muusikat on kirjutanud, see on see kuulus Püha Ambrosiuse Ümde Deum. Ja tol ajal juhatati orkestrit niisuguse vägeva sauaga, niisugune pikk kepp. Ja nüüd siis ühinesidki siis see türannlik ja despootlik ja koleerilistest vihaoogudest aaratud muusikageenius Lüli ja see sau ja juhatades orkestrit vihastas ta millegi peale muidugi jälle ja virutas sellega nii võimsalt vasta maad, et vaene varvas jäi vahele. Ta purustas oma varba ja kuna tal ei olnud mitte ainult talitsematu loomus, vaid ka legendaarne põikpäisus, ta ei võtnud ju iialgi ühegi arsti nõuannet kuulda, siis see sai talle kahjuks saatuslikuks ja see võimas ja geniaalne inimene kahjuks suri siis selle varba vigastuse tõttu tekivatesse tüsistustesse. Rahu tema hingega, seda ütlen ma tõsiselt, aga tema pärand on imekaunis, ainulaadne ja see on ka näide mitte ainult sellest, et andekas inimene sai ennast täielikult teostada, vaid et kuninglik aeg, barokk aeg oskas hinnata inimeses kuninglikkust. Ja see tõttu Möldri pojast, kes oli alguses ainult Orleani printsi toapois, sai nii öelda üks impeeriumi võimsaid ja lugupeetud isikuid, näitas seda, et see, mis geneetiliselt oli päritud, mis sotsiaalselt leidis sootsa õhkkonna ja pinna, andis niisugusi vilju, mida me sajandid hiljem võime nautida. Ja ma soovitan kõikidele selleks, et meie kolmanda Eesti vabariigi masendavatest asjadest lohutust leida, televiisori asemel osta omale kaunist muusikat ja kuulata Jean-Baptiste Lullyd. Tema petit moté, tema väikseid motette kas või mille lüürilisus ja milles see sopranite ja siis nii ainulaadsete häälte nagu, mis on tenorist veel edasi, need kõrged meeshääled, kontratenorid, mis on kõrgemasse vaimsusesse viivad. Kuulakem pigem seda, mis on alati palju rohkemat kui kellegi Einar Laigna heietused. Kuulakem siis midagi, mis on paremat. Tänan tähelepanu eest.
Aitäh, härra Laigna.
saade on salvestatud 2008. aastal.